balasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li je nastupilo miholjsko leto u srpsko-hrvatskim odnosima? Ivo Josipović i Tomislav Nikolić kažu da su iskreno i otvoreno razgovarali o svim pitanjima koji opterećuju odnose dve zemlje. Da li zaista, kako kažu, zatvaraju ta čelična vrata ružne prošlosti? O dometima posete hrvatskog predsjednika Beogradu razgovaram danas sa Savom Štrbcem iz dokumentacionog centra Veritas. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
I Draganom Đukanovićem, članom foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Čućemo u toku emisije i Davora Đenjera, političkog analitičara iz Zagreba, zato vam predlažem da ostanete sa nama. Dakle, kao što ste čuli, govorimo o aktuelnoj poseti hrvatskog predsjednika. Ovo je njegov, da kažem, treći dan kada se računa da je došao preksinoć u Beograd. Treći dan posete Srbije. Ovo je prva poseta, to svi naglašavaju, otkad je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika Srbije. Proteklu godinu tim odnosima nazivali su ledenim dobom i zamrzavanjem odnosa, kada se poredi sa srdačnim, neki bi rekli i prijateljskim odnosima koje Josipović imao sa prethodnim svojim kolegom Borisom Tadićem. Zato vas na samom početku pitam, gospodine Đukanoviću, da li se vama čini da je ova saradnja i ovaj zvanični susret dvojice predsjednika, posle svega što smo pratili izjava i jedne i druge strane, zasnovan na onim realnim i zdravim odnosima kako dva predsjednika treba da razgovaraju, jer su obojica rekli da, otvoreno smo razgovarali, to smo doduše videli i na konferenciji za novinare, da su bez ustezanja rekli koje su to pitanja koja muči jednu i drugu stranu, pa možemo pretpostaviti da i kad su razgovarali tet-a-tet, da su takođe tako vodili razgovor.
Pa ovo je svakako bitan sastanak sa tog gledišta, ukoliko vidimo da je prvi od dolaska predsjednika Nikolića na vlast u Beogradu polovinom prošle godine i u tom smislu je dosta bitan. Međutim, ja nisam sklon da očekujem od ovakve vrste susreta nekakve epohalne rezultate. Naprotiv, mislim da je dosta važniji koncept međuvladine saradnje, jer se tu zaista neke stvari mogu rešavati. Čini mi se da je ova jučerašnja poseta, odnosno ova višednevna poseta predsjednika Josipovića Beogradu, dosta značajna, jer se nekako otopio led koji je postojao u drugoj polovini protekle godine pre posete premijera Milanovića Beogradu krajem januara ove godine, i čini mi se da je to dosta bitno, da je napravljen nekakav, obe strane već uveliko znaju, nije tu, nikakvi problemi nisu sada tek stavljeni na dnevni red, oni se znaju da su to prava izbjeglih raseljenih lica, da su, imamo zaista problem sa granicom, imamo problem srpskog kapitala u Hrvatskoj, imamo zaista mnoštvo, naravno ono što nas najviše opterećuje, to su obostrane tužbe za genocid pred međunarodnim sudom pravde. Dakle, to su nekakvi problemi koji su postojali, koji su inventarisani i ranije, sada je to došlo do tog sastanka od koga se ništa epohalno nije moglo očekivati, kao što ni sam rezultat naprotiv zapravo nije ništa posebno značajan. Naravno, bitno je da je do njega došlo, bitno je da obe strane pokazuju želju da sarađuju, posebno imajući u vidu da je Hrvatska 1. jula ove godine postala članica Europske unije, čim ipak nije očigledno prestala njena zainteresovanost za ostatak Zapadnog Balkana. Naprotiv, čini mi se da će ona pre svega u privrednoj sferi imati dosta interesa da ostane u regiji.
Gospodine Štrbac, kako vi tumačite, da li ste optimista? Pretpostavljam da ste vi posebnu pažnju juče prema pitanjima nestalih, pravima Srba u Hrvatskoj i uopšte toj problematici, a naravno i pitanju međusobnih tužbi.
Pa upravo najviše je i bilo govora o dva pitanja o kojima se ja i moja organizacija bavimo najviše, a to su pitanje nestalih i tužbe pred Međunarodnim sudom pravde za genocid, tužba i kontratužba. Imali smo sa hrvatske strane od Josipovića objašnjenje da vlada do duše, kaže, još nije definitivnu odluku donijela o odustanku od najavljivanja, dvogodišnjeg najavljivanja da će se povući te uzajamno tužbe, jeli? E sad je rečeno da još nisu riješeni problemi za koje je hrvatska strana očekivala da ih Srbija riješi, a među ostalima temeljni problem jeste nestali.
Tako je i zvučao juče Josipović, kao da uslovljava.
Da. Međutim, imali smo mi dan prije što mu je olakšalo posao u Beogradu javno saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske da se neće povući tužba sa hrvatske strane iz dva razloga, zato što još nisu riješeni, baš je rečeno, mnogi problemi koji su zapravo navedeni kao sporedni zahtjevi u hrvatskoj tužbi pred Međunarodnim sudom pravde i što je vrlo važno i što sam ja shvatio kao veoma, veoma promišljeno saopštenje, a to je da je već zapravo oktobar predviđen da jedna i druga strana pred Međunarodnom sudu pravde dostave spisak svjedoka koji će biti saslušani, a početak rasprave je zakazan za početak proljeća iduće godine. Pa sad bi kao bilo neprimjerno da se kad se došlo u tu fazu da se tužbe povuku. Pošto ja slučajno znam da su ti spiskovi već stigli.
Ne znate slučajno, vi stite kako?
Da su ti spiskovi stigli i to daje težinu tom saopštenju, kao i ono što je lansirao novina, tako kako se zove, Novi list iz Rijeke i još 10. oktobra ove godine sa istim i sličnim obrazloženjem, pa su prenijeli svi mediji u svijetu, jel da?
Dakle, a pošto jeste, ja, kako vi kažete, slučajno znam, a vi ste i protiv povlačenja tužbi.
Ja sam
i
protiv
onda,
mnogo čega.
Da, ovo kako su, onda tumačite stav predsjednika Srbije, koji je juče rekao da bi to
stav,
bio
zvanični stav Srbije je, ako se sjećate, počev od Tadića, počev od bivšeg predsjednika vlade, prethodnog Cvetkovića, da su oni najavljivali stalno pred svaki dolazak ili prilikom dolazaka hrvatskih zvaničnika u Beograd da je Srbija spremna da povuče svoju tužbu ako dođe do uzajamnog povlačenja tužbe. Nikolić je i ova današnja garnitura na vlasti samo nastavila i po meni je to gledano sa državničkog aspekta, sa aspekta Srbije, veoma važno i značajno u kontekstu međunarodne, kako bih rekao, ugleda Srbije. Ovo je vrlo dobro ispalo za Hrvatsku, za Srbiju, jer evo, Srbija konačno hoće da riješi problem koji strašno opterećuje Hrvatsku i Srbiju i hrvatski i srpski narod, a ništa ne može biti više opterećivati dva naroda, dvije susjedne države, nego tužbe i optuženja da je onaj drugi nad nama učinio genocid. Od genocida nema ništa gore i ništa teže, razumijete? E sad, ja nikada nisam osporavao niti kritikovao takav stav Srbije. Ja sam se samo plašio kao Srbin iz Hrvatske da će do toga zaista doći, da će se tužbe povući. Ja sam stalno govorio da je dugoročno gledano bolje za oba naroda i bolje za obe države da Međunarodni sud pravde donese odluku. Da li je genocida bilo jednostrano, obostrano ili ga uopšte nije bilo? Kakvu god taj sud donese odluku, dugoročno gledano dovešće prije do pomirenja, istinskog pomirenja ova dva naroda i bolje do boljih odnosa.
Ali predsjednik Nikolić kaže da je
uvek
bolje kada se dve strane dogovore pre suda i mimo suda, a ne da im neko treći.
Pa znate, da, to je vrlo mudro rečeno i to, ja rekao kad je on je spomenuo, znate, međe, jel da, genocid nije međa među komšijama i u selu negdje. U Šumadiji njegovoj. Genocid je nešto što je mnogo, mnogo veće, mnogo, mnogo značajnije. Genocid je zapravo svijest. Inače, se, kad se spominje genocid, traži ta specijalna namjera i da bi se uopšte počinio genocid. A kroz sve ovo vrijeme i kroz rat i poslije rata kod hrvatskog naroda ušlo je u svijest to nekakvo saznanje njihovo da su Srbi počinili i agresiju i genocid nad njima u ovome ratu. Oni žive sa tim. Kod Srba još od Drugog svjetskog rata, da ne idemo još i dalje u Prvi svjetski rat, jel da, jer su Hrvati uvijek ubijali Srbe, ta svijest da su oni nad nama počinili genocid, posebno za vrijeme NDH, i isto je tako ušlo već nama u kosti, u gene, u svijest, razumijete? E sad, ne možete to nikako poistovjeti sa bilo kakvim sporom među seljacima i u Dalmaciji, i u Šumadiji ili bilo gdje drugdje, jer se radi o nečemu što mi imamo u svojoj svijesti, u percepciji, što rađaju se naša djeca, prenosimo na njih taj gen. I još nešto, ne možete vi, recimo, to stalno sam objašnjavao i do sada, da bilo kakva odluka političkih elita u Hrvatskoj i Srbiji, ovih koji sad drže vlast, ne bi promijenilo tu svijest kod naroda. Jer to se godinama stvara.
A mislite da bi odluka suda mogla da promijeni?
Odluka suda će, to je neko nepristrasan. Bolje rečeno, koliko će biti sud međunarodni, s obzirom da imamo iskustva sa ovim...
Iskustva nam govore drugačije, zato vas i...
Bolje je da neko sa strane odluči je li bilo genocida ili nije, odnosno s jedne ili druge strane ga uopšte nije bilo, nego da političke elite to sada prelome preko koljena. Uzmo Josipovića, čovjek koji je pisao njihovu tužbu.
Da.
Jel da, on je i vrstan pravnik. Kako to da je 2001. kad se on uključio u pisanje tužbe, prije toga su neki Amerikanci napisali još 99. Kako to da je onda bilo genocida, danas ga nema? Šta se to promijenilo? Kako to da je naša vlada 2010. godine, mislim da je 2009. negdje krajem godine, donijela odluku odluku da se ide kontra tužbom? Jesu li oni tada na pamet to radili ili je to zaista bilo potkrepljeno nekim činjenicama? Dakle, moje je mišljenje da, i neću reći da mi je drago, jel da, ali mislim da zaista je korisno i svrsishodno, i ja sam se uvijek uzdao u Hrvate, da oni neće povući tužbu, znajući da ako politička stranka, bilo koja u Hrvatskoj, ili političar to uradi, da je on politički mrtav, ili stranka politički nestaće sa scene.
Upravo to, gospodine Đukanoviću, evo pratimo i hrvatsku štampu. Na stanovištu su i tamo analitičari i novinari, mediji uopšte, da zbog iz političkih, stranačkih, dnevno političkih, kakve hoćete, razloga, Hrvatska ne može da kaže Josipović, da, ja sam za povlačenje tužbe. Pogotovo u ovoj situaciji sa ćirilicom, kada svakodnevno imamo te sukobe i napade na srpsku manjinu.
Da, kao što je i gospodin Štrbac napomenuo, jedno je pomirenje na nivou političkih elita, drugo je na nivou društava ili država. Nažalost, u ovom trenutku naša društva, čini mi se, nisu dovoljno sazrela da prihvate istinski proces pomirenja i u tom segmentu jeste bitno da se utvrdi, naravno, istina u svemu tome što se dešavalo u ratovima koji su bili vođeni na tlu bivše Jugoslavije i posebno u ovom slučaju Hrvatskoj, ali čini mi se da zaista društvo, dominantno dominantne sfere društava nisu spremne da prihvate. Tu pre svega mislim na širi deo hrvatske javnosti, da u atmosferi u kojoj se neguje kult domovinskog rata, u kojoj se slave vojne i policijske oluje, vojne policijske akcije Oluja i Bljesak, dakle da zaista to društvo jednostavno ne može da prihvati to, i pored toga što vidimo da delovi političke elite, i Josipović jedno vrijeme najavljivao mogućnost povlačenja, pa Vesna Pusić je gotovo to izričito napominjala kao mogućnost da se desi, i ipak mislim da u ovom trenutku i u nekom dogledno vrijeme, nekoliko godina, ne mislim da će doći do toga.
E sad, pomenuli ste pomirenje. Da li ipak mislite da je možda u ovom trenutku preambiciozno govoriti o pomirenju kad se sretnu dva predsjednika i uopšte odnosima Srbije i Hrvatske? Da li je možda prikladnije za početak neko partnerstvo na zdravim osnovama?
Pa mi svakako imamo neku vrstu partnerstva, mi dosta sarađujemo u ekonomskoj sferi, u drugim zaista sferama, imamo zavidne rezultate, ali opet u tim sferama koje, dakle, da kažemo, u tom kolektivnom nekakvom, kolektivnim predstavama o kojima je govorio gospodin Štrbac i sa jedne i sa druge strane, ne vidimo mogućnost da stvari idu nekakvom dinamikom koju bismo željeli. Ipak treba neko vrijeme da prođe da bi se pojedine stvari u perspektivi rešile. Ali što se tiče nekakvog partnerstva, ja ga zaista vidim u perspektivi u vezi sa evropskim putem Srbije, i gdje ne očekujem da će se ponoviti scenarij koji je postojao između Slovenije i Hrvatske vezano za hrvatsko pridruživanje Europskoj uniji, već zaista očekujem jedan relaksiraniji odnos, i u tom kontekstu vidim ove pitanja granice itd. A ova pitanja o kojima je gospodin Štrbac govorio jako su osjetljiva, pa mi imamo veliki broj nerešenih ljudskih sudbina, gdje su nestali, to je sa srpske strane negdje oko 700 po spiskovima, mnogo više, sa hrvatske 1700, ako se ne varam, oko 1700. Dakle, to je zaista neki preduslov da te stvari koje su vezane za ratno nasljeđe 90. godina probamo u ovom trenutku da rešimo uz dobru volju obe strane, da bismo nastavili dalje i u bilateralnim odnosima, i naravno da zajedničku evropsku perspektivu u buduće učvrstimo.
Pre nego što nastavite, gospodine Štrbac, samo mi recite, odgovorite mi i vi na ovo pitanje, to reč pomirenje, koliko je, da li je već zrelo za priču o pomirenju, ili to može da se...
Nema pomirenja istinskog naroda dok se ne riješe ovi problemi o kojima su govorili ovi predsjednici, a jedno od značajnih jeste, ako ne i najznačajnije, upravo ovaj problem nestalih, koji je opet usko vezan sa ovom tužbom. Tužbom pred Međunarodnim sudom pravde o genocidu. Mi imamo
strašno
još,
da govorimo o brojkama, još, ali
sad ću
ipak
ja reći,
si brojke
sad ću vam ja reći, jer ovdje,
razlikuju.
Evo i sad je Đukanović ili Đukanović iznio neke brojke koje su potpuno pogrešne.
A ne, on je samo citirao...
Ne, okej, okay, ja ću vam sad reći, da, on je iznio ovo, da. I ovdje u našem društvu, u Srbiji, se samo prenose to što Hrvati govore, a niko ne prenosi ono što mi govorimo ovdje. Recimo, Srbija ima svoju komisiju državnu za nestala lica, ima Veritas koji je partner te komisije i koji je partner i ovog tima koji zastupa Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde, imamo... Partneri smo i tužilaštvu za ratne zločine, tužilaštvu pred ovim sudom u Hagu, krivičnim sudom. Partneri smo timu advokata koje je podnijelo tužbu protiv američke organizacije MPRI za saučesništvo u genocidu, i svuda se ti podaci u tim međunarodnim sudovima koriste. U Hrvati ko papagaji svi ponavljaju jedan podatak iz spiska Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Ova brojka koju je jučer on spomenuo, 1680 i nešto, je zapravo
89.
Spisak nestalih na cijelom području Hrvatske, i Hrvata i Srba, ali spisak kojeg je napravio Međunarodni komitet Crvenog krsta i objavio u nekoj svojoj knjizi, i to opet 400-500 imena zabašuravaju, izgubili su se, jer ih ne tretiraju kao nestali, jer su oni zapravo pokopani, a tijela nisu još ekshumirana i predata porodicama. Mi imamo ovog trenutka ovo što sam rekao da smo dostavili ovim međunarodnim sudom, evo danas Danas je otišlo 14 porodica u Zagreb na identifikaciju. Sad pripremamo saopštenje da vidimo šta će biti, jeli? Mi sad ovog momenta, ne računajući ako budu svih 14 ovi identifikovani ili koliko ih bude, ovaj će broj biti manji, ali trenutno je na spisku Veritasa 1934 nestalih Srba na području Hrvatske. Hrvatski podaci govore da je manje od 1000 nestalih Hrvata.
Oko 900.
Nije to tačno. Ako ste dobro čuli, Josipović je rekao da toliko se traga iz 91. i 92. pretežno Hrvata. A mi imamo podatke da je među njima mnogo Srba. Evo recimo među 14 ovih danas čija će se identifikacija vršiti, imamo 5 iz 91. Šest iz Oluje i tri iz Bljeska. Ovo je sastav ovih danas koji su pozvani. Oni su strogo, Hrvatska je strogo do prije 2 godine vodila 2 spiska. Ovaj kojeg traže oni, to su pripadnici Hrvatske vojske i policije, i drugi kojeg tražimo mi. I nikad naš spisak nisu priznali do kraja. Doduše ima tu i naše krivice, kad je Međunarodni komitet Crvenog krsta zajedno s nama pozivao naše članove tih porodica nestalih, jeli, da službeno moraju otići u Međunarodni komitet Crvenog krsta i popuniti neke formulare. Jeli. Oni su neki od njih, evo u ovom slučaju više od pola je na neki način oglušla se o te pozive. Zašto? Pa zato što su ljudi razišli se po cijelom svijetu, zato što su to već prijavljivali i nekoliko
izgubili
puta, desetina,
nadu, to je
desetina, pa te njihove izjave nisu uvažavane.
Ajde,
samo da vam kažem, ovo što je Josipović i njihova strana, što su rekli da oni neće odustati od svoje tužbe dok se ne riješi problem nestalih, ispada kao da nama nije stalo do naših, a rekao vam, duplo više tražimo trenutno naših nego oni svojih, to govorim sve na području Hrvatske. Što opet je igra sa njihove strane, mi rekoh veoma, veoma brižljivo, i ima država Srbija svoju komisiju koja zaista radi na tome, evo i danas su oni otišli na ovu identifikaciju, dakle mi smo itekako zainteresovani za to nestalo, ali to ne bi smjelo da utiče na odluke obe vlade, ako oni žele i da drugačije riješe ovaj problem.
S obzirom na vaše obaveze koje imate danas, dajte da ovih nekoliko minuta pre reklame iskoristimo da nam kažete nešto o položaju Srba u Hrvatskoj. To je također tema kojom se bavite, rješavanje stanarskih prava i drugih prava. I gospodin Josipović je juče pomenuo pitanje raseljenih i pomenuo broj od 40.000 Hrvata koji se nisu vratili u Srbiju, a spekulišemo i govorimo o brojkama od 400.000 Srba koji su izbjegli iz Hrvatske.
Ja zaista ne znam koliko je Hrvata napustilo Srbiju u ovih 90. godina uslijed rata, koliko dobrovoljno, koliko prisilno. Ja se bavim drugim problemom Srba iz Hrvatske, pa ću vam evo dati nekoliko podataka. Evo, popisi najbolje govore, to su državni podaci, zapravo podaci Državnog statističkog zavoda Hrvatske. Često se Srbi ljute na mene kad iznosim samo njihove podatke, jer naši su još porazniji za Srbe. 91. godine popis je pokazao, hrvatski popis u kojem Srbi nisu ni učestvovali, da je bilo 582.000, oko te brojke, oko 582.000 Srba, i bilo je 106.000 Jugoslovena, među kojima, u čemu se slažu svi demografi i hrvatski, da je bilo najmanje 60% Srba među Jugoslovenima. Mi, naša generacija, to vrlo dobro zna, jel da? Znači, da je preko 600, skoro 650.000 Srba živjelo 91. godine u proljeće kad je bio popis u Hrvatskoj. Prije 2 godine, 2011. zadnji popis je popisao 186.000 Srba i 333, čini mi se, Jugoslovena. Dakle, Jugosloveni su kao kategorija već postali, ne znam, fosili. Preko 400.000 Srba je nestalo iz Hrvatske po hrvatskim podacima. Od 2002. godine, kad je Hrvatski statistički zavod počeo javno iznositi podatke o migracijama, pa prati, znači koliko se iz svake države vrati u Hrvatsku u toku godine, koliko iz Hrvatske ode. Ja sam to sve analizirao i duplo više po tim njihovim podacima je Srba iselilo od 2002. u Srbiju nego što ih se iz Srbije vratilo u Hrvatsku. To je još najporaznije. A zapravo imali smo i popis i 2001. pa je tada bilo 15.000 Srba više nego sada, 10 godina kasnije, nego iz 2011. godine. Pa to su strašno porazni podaci. Čini mi se da je više ljudi bilo uključeno u povratak Srba u Hrvatsku nego što ih se vratilo. Zapravo, to je totalni poraz svih njih koji su radili, jer ih se duplo više pobjeglo ovamo, i oni koji su se vratili za moment pobjegli su ponovo u Srbiju zbog toga što nema tog takozvanog održivog povratka. A održivog povratka nema.
Juče je Josipović se sastao sa predstavnicima raseljenih Srba. Oni su mu predali 14 zahteva. Hrvatska štampa insistira da su ti zahtevi bili otkucani na ćirilici i da im je Josipović obećao pomoć.
Da li samo da vam kažem, većina ili ova veća udruženja su bojkotovali jučer ovaj sastanak sa Josipovićem. Zato što bili su pozvani, oni koji su tražili, onih kabinet ih je pozvao. Međutim, kad su obavješteni da će to biti u Skupštini Srbije i da će prisustvovati, ne znam, gospodin Linta, koji je inače zastupnik u Skupštini, i da će prisustvovati predsjednik Skupštine i da će prisustvovati još neki ljudi iz Skupštine, onda su ovi odustali. Jer onda je to sastanak Skupštine i skupštinskih službenika sa ovim Josipovićem. Dakle, ono što je planirano nije došlo na jednom neutralnom terenu, negdje u nekakvom udruženju ili u nekom hotelu bez prisustva zvaničnika iz Srbije i Skupštine.
Znači da zaključite, jeste optimista da danas više nego juče ili ne?
Pa ništa, ni više ni manje da vam kažem. To je proces koji će ići. Hrvatska je ušla u Europsku uniju, to sam više puta govorio, ništa se tu spektakularno neće desiti. Oni su napravili neki pravni okvir kojeg je aminovala Europska unija, dakle kad je u pitanju povratak i kad je u pitanju obnova kuća i kad su u pitanju penzije i kad su u pitanju, ne znam, stambena zbrinjavanja. Sve je to njima verifikovala Europska unija kad im je zatvorila sva ta pregovaračka poglavlja. Sad ih nema niko više natjerati da oni nešto ubrzaju.
Naprotiv, sad ići... imaju Evropsku komisiju iza sebe, pa nam se desi ovo sa cigaretama.
Eto, dakle, je... da oni su svi na njihovoj strani. Ne slažem se, samo da to još kažem sa Đukanovićem, da neće Hrvati praviti probleme Srbiji kao što je Slovenija pravila njima. Ja vrlo dobro znam temperament i mentalitet Hrvata, kako sam bio u pravu da oni neće povući tužbu, jer to ne smiju zbog javnog mijenja, tako sam siguran da će praviti problema oni Srbiji na putu ka Europskoj uniji više nego što je njima Slovenija pravila.
Hvala vam najljepše, gospodine Štrbac, što ste izdvojili vreme, iako znamo da ste zauzeti danas za talasanje. Mi sada idemo na, slušamo reklame, a nakon toga nastavljamo razgovor sa mojim gostom u studiju.
Eko.
Dobar je znak kad osmeh licem zrači, dobar je znak kad srce puno je. Za tebe roda nek samo dobro znači, rodi je dobro kad tebi dobro je.
Roda, dobar znak.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombiji, zli vanzemaljci. Autora filma Projekat Veštice iz Blaira stiže antologijski horor film. Nastavak uspešnog ostvarenja VHS. VHS 2 u bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
It's one small step for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju i dalje Dragan Đukanović, član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Govorimo o dometima posete Ive Josipovića Srbiji. Govorili smo, evo, gospodin Štrbac je u prethodnim minutima više govorio o, naravno, onome što najviše i brine Srbiju, a to je položaj srpske zajednice u Hrvatskoj. O tome je govorio juče i predsjednik Srbije, posebno zbog aktuelnih incidenata u vezi sa ćirilicom. Pa da li vam, gospodine Đukanoviću, ovaj jučerašnji susret može, kako je Josipović rekao, možda ćemo da pošaljemo dobre signale ka Vukovaru. Da li vam to tako izgleda?
To bi svakako bilo dobro, zaista relaksirati javnost u Vukovaru, ali i u drugim sredinama gde vidimo da se pojavljuju problemi vezani za dvojezične table u Hrvatskoj. Nažalost, čini se da je nekako jedan deo javnosti u Hrvatskoj sada dodatno mobilisan upravo tim pitanjem i da dodatno radikalizuje odnos prema tamošnjim Srbima. Zaista je bitno da, evo, danas ćemo vidjeti da su se dva predsjednika susrela u Tavankutu, odnosno
u mestu gde žive procentualno
najveći broj
da.
Hrvata u Vojvodini, odnosno u Srbiji, i što mislim da je jedan dobar primjer da se pokaže da se na jednoj kulturnoj manifestaciji okupe predsjednici da razgovaraju o otvorenim pitanjima manjina. Mi imamo dvostrano pitanje manjina. Naravno, ovo pitanje Srba u Hrvatskoj mnogo je manje praktično, da kažemo, regulisano nego pitanje Hrvata u Vojvodini, odnosno Srbi. Čini se da je tu zaista napravljen značajan napredak i tu nema suštinskih nekakvih zamjerki ni zvaničnog Zagreba vezano za njihov položaj. A nažalost, zbog tog ratnog nasljeđa 90-ih bit ćemo svedoci u narednom periodu da se slični problemi poput ovih natpisa, dvojezičnih natpisa na javnim ustanovama u Hrvatskoj i dalje ponavljaju. Ipak zaočekivati je, barem prema mom mišljenju, da ćemo u nekakvoj budućoj relaksaciji odnosa i ove probleme razrešiti.
Da, 11 sati 38 minuta u ovom momentu odlazimo u Zagreb. Kao što sam najavila na početku, na telefonskoj liniji je gospodin Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako vam se čini, da li se danas više volimo nego juče i prekjuče?
Pa gledajte, nije u politici pitanje ljubavi, u politici uvijek pitanje interesa, tako da se nije ništa što se toga tiče promijenilo. Nažalost, meni se čini da posjeta predsjednika Josipovića nije pala u najsretnije vrijeme, da se predsjednik Josipović mimo svoje krivnje našao u relativno neugodnoj poziciji. On je čovjek koji se kroz sve vrijeme svoga društvenog angažmana, dakle i ovog državničkog i političkog, ali i onog ekspertnog i civilnog društvenog, zalagao za provođenje temeljnih manjinskih prava, a jedan mali aspekt ostvarivanja prava na upotrebu manjinskog jezika i pisma u Hrvatskoj je trenutno, prije svega nespretnošću vlade, pretvoren u politički problem. Radi se o političkom sukobu koji se zapravo odvija između dvije frakcije hrvatske politike, a Srbi u Hrvatskoj su samo kolateralna žrtva, ali u vrlo neugodnoj poziciji u tom, u tom sukobu, tako da se nije dogodilo ono čemu se predsjednik Josipović nadao, naime da će njegov prvi boravak u Beogradu biti prilika da se pošalje ozbiljna poruka objema javnostima o novim političkim nišama za suradnju.
Izvinite što vas prekidam, pitala sam i moje goste u studiju, pa pitaću i vas, da li se vama čini da je ovo ipak početak saradnje na zdravijim osnovama? Svi znamo kakve politike vodi Nikolić, kakvu Josipović, znamo koji je problem postojao u prethodnih godinu dana, pa je tek sada i došlo do ovog susreta, za razliku od onih prijateljskih, neoficijalnih i, kako da kažem, opuštenih susreta bivšeg predsjednika Srbije sa gospodinom Josipovićem. Jer smo juče vidjeli da su zaista od obojica otvoreno taksativno nabrojali sve probleme koje imaju dve zemlje. Da li je to možda zdravi početak, da kažem tako, saradnje?
Ja bih rekao da je zdravijem početku odnosa u velikoj mjeri doprinijela dobra suradnja između ministra vanjskih poslova Srbije gospodina Mrkića i gospođe Vesne Pusić. Meni se čini da je gospodin Mrkić u većoj mjeri nego njegovi prethodnici shvatio hrvatske pozicije. Meni se čini da ova suradnja na tehničkoj razini koja se vodi između dvaju ministarstva i kroz radne skupine više može doprinijeti trenutno stvarnom napretku odnosa nego samo pokazivanje dobre volje dvojice predsjednika. Osim što smo čuli taksativno nabrajanje prioriteta jedne ili druge politike, što je dobro od dvojice predsjednika, mi smo jučer vidjeli i vrlo rezervirane međusobne odnose. Mi smo vidjeli vrlo distancirani i hladan prijem, što je bolje nego da smo vidjeli nekakvu glumljenu, a ne osnovanu srdačnost. Mi međutim nismo vidjeli drugu stvar, a to je nismo vidjeli da bi obje strane jasno pokazale u kojoj mjeri su se odnosi u regiji promijenili činjenicom da je hrvatska granica danas vanjska granica Europske unije i da u mnogim aspektima Hrvatska više nije u poziciji samostalnog vođenja vanjske pa i ekonomske politike i da u mnogim aspektima će hrvatske interese u Srbiji u buduće osim hrvatske diplomacije ostvarivati i Evropska komisija.
I samo još da vas pitam u vezi sa tužbama, čuli smo šta je rekao Josipović, Tomislav Nikolić nešto potpuno suprotno i to je ono što je posebno juče zanimalo novinare. Da li delite utisak pojedinih analitičara da nema govora u ovom momentu o povlačenju tužbe kada je o Hrvatskoj reč, pre svega zbog vaših unutrašnjih političkih prilika?
Gledajte, meni se čini da je upravo kad je riječ o povlačenju, o procesu koji će voditi prema povlačenju tužbe došlo u zadnje vrijeme do najvećeg napretka i da je upravo to područje gdje treba izraziti posebno poštovanje prema gospodinu Ivanu Mrkiću. Gospodin Mrkić je, za razliku od svojih prethodnika, shvatio da se ne radi o procesu povlačenja tužbe i protutužbe. On je shvatio ono što je Miloševićev ministar pravosuđa, gospodin Varadi, koji je autor protutužbe, i sam javnosti priznao da protutužba nije neki relevantni dokument, nego da se radi o tehničkom dokumentu, o jednom dječjem odgovoru na tužbu. S druge strane, predsjednik Josipović je još, kao dok je bio samo uvjetno rečeno pravni ekspert, definirao hrvatske uvjete za povlačenje tužbe zajedno sa profesorom Šimonovićem. Ti uvjeti su raščišćavanje sudbine svih nestalih hrvatskih građana, dakle i građana koji pripadaju hrvatskoj nacionalnosti, koji su pretežno stradali u vrijeme Miloševićeve agresije na Vukovar, i s druge strane svih hrvatskih građana srpske nacionalnosti pretežno, koji su stradali u vojnoj operaciji Oluja. Drugi uvjet je povrat umjetničkog blaga i arhivske građe koji su odneseni u vrijeme Miloševićeve agresije iz Srbije. I treći uvjet je priznavanje agresivnog karaktera Miloševićevog režima. Pitanje na koje vlada mora odgovoriti je samo to je li u ostvarivanju ovih triju uvjeta postignut dostatan napredak sa strane Srbije da bi Hrvatska mogla povući tužbu. To meni se čini ozbiljni ljudi u politici u Srbiji jako dobro razumiju, a očito je da je recimo razotkrivanjem stotinskih žrtava evidentno pokazana spremnost da se krene u pravome smjeru u konačnom rješavanju tog problema. Predsjednik Tadić je još 2010. onom vukovarskom gestom u dobroj mjeri odgovorio na druga dva zahtjeva. Prema tome, ja ne bih govorio o unutarnje političkim uvjetima u Hrvatskoj, nego bih govorio o tome da je očito da dio hrvatske sadašnje administracije procjenjuje da je ono što je Srbija napravila već dostatno da se krene sa gestom dobre volje povlačenja tužbe, a da drugi ocjenjuju da je potrebno još malo nastaviti sa tim procesom. Tužba nije nešto što bi moglo bitno narušavati međusobne odnose, a do povlačenja te tužbe će doći prije ili poslije, pod uvjetom da se bilateralni odnosi nastave razvijati u pravom smjeru.
Hvala vam najljepše, gospodine Đenjero, što ste se uključili u talasanje prvog programa Radio Beograda. Evo, gospodine,
hvala vam što ste mi dali priliku.
Hvala još jednom. Gospodine Đukanoviću, čuli ste, vidjela sam po vašoj reakciji da imate šta da prokomentarišete. Dakle, čuli smo potpuno drugačiji ugao od onog koji recimo zastupa i gospodin Štrbac kada govorimo o uslovima za odustajanje od tužbe hrvatske strane, i drugačiji ugao od analitičara čak i u Hrvatskoj, da nije u pitanju njihovo unutrašnje uređenje i prilike i neprilike, nego prosto Hrvatska ima jasne uslove.
Pa da, o tome smo govorili na samom početku, zapravo da Hrvatska ima određeni set uslova koji moraju biti po njihovom mišljenju rješeni prije nego što dođe do povlačenja tužbe za genocid prema Mađarima do pravde.
I... Ali koliko to govori i o Srbiji? Srbija ne ispostavlja nikakve ni zahtjeve ni uslove, to govori o njenoj nemoći, a znamo recimo sa kojim sve problemima se Srbi u Hrvatskoj susreću, kako ovi koji još nisu se vratili u Hrvatsku, tako i oni koji žive tamo.
Srbija ima dobru volju, čini mi se, u ovom trenutku, i tu bi se složio oko ocene rada ministra Ivana Mrkića, koju je izneo gospodin Đenero. Čini se da Srbija zaista pokušava da razriješi brojna otvorena pitanja, ne samo sa Hrvatskom, nego sa svim susjedima, i to je jedan balast koji nosimo vezan za 90. godine i za sukobe, i u tom kontekstu je zaista ona pokazuje dobru volju da i pored toga što uviđa da zapravo nisu odnosi između dveju zemalja dovoljno dobri, da upravo dođe do nekakvog usaglašenog ili da uslovno rečeno sinhronizovanog povlačenja dve tužbe za genocid. I u tom smislu je zaista značajno da naša zemlja pokazuje zaista jednu dobru volju da napravi najpre nekakav popis svih tih problema kojima sa Hrvatskom, a da krene zapravo od onog ključnog, a to su ove međusobne tužbe. I dosta je dobro što smo čuli da će naša zemlja nastaviti da sarađuje sa Hrvatskom u svim drugim segmentima, dakle da ovo pitanje tužbe...
Čak su dva predsjednika juče rekla da treba oročiti rešavanje nekih pitanja kada su vlade dve države u pitanju.
Da, to je dosta bitno da bi se napravila nekakva vrsta ocene posle određenog perioda šta je zapravo urađeno po brojnim pitanjima. Tako da to čini mi se izvestan napredak, a opet što se tiče tužbe, mogu se složiti sa gospodinom Đenerom, on je izneo kako je viđenje i zvaničnog Zagreba i dominantne javnosti u Hrvatskoj vezano za to, i ne vidim da će mu isto, dakle složio bi se sa njim da će u neko izvjesno vrijeme doći do povlačenja, barem ne sa hrvatske strane.
Ajde da vas pitam pri samom smo kraju emisije, u regionalnom kontekstu kako doživljavate ovu posjetu Ive Josipovića, koliko je zapravo za ceo ovaj region i Balkan i evropske integracije i kako god važno da Srbija i Hrvatska uspostave mnogo bolje odnose nego do sada.
Da, pa poznato je da su zapravo srpsko-hrvatski odnosi ona kičma, da kažem, dobrosusedstva u regionu Zapadnog Balkana, i veoma je bitno da što zaista se to, eto, kažem, posle određenog zahlađenja u odnosima došli su nekakvi novi vetrovi, i u regionalnom kontekstu dosta je bitno što će Hrvatska imati jednu vrstu svojevrsnog posrednika između Evropske unije i ostatka Zapadnog Balkana, otprilike onakvu ulogu kako je 2004. godine imala Slovenija po njenom pristupanju Evropskoj uniji. U tom kontekstu Hrvatska i pokazuje određenu orijentaciju da ostane i da zadrži određeno svoje prisustvo na Zapadnom Balkanu. Evo, podržala je između ostalog i formiranje jedne nove regionalne organizacije, odnosno jedne nove regionalne inicijative koja se zove Zapadno-Balkanska šestorka plus dva, dakle misli se na šest država entiteta Zapadnog Balkana plus Slovenija i Hrvatska, što mislim da je dosta bitno, jer jednostavno smo susedi, jednostavno moramo sarađivati, moramo nastaviti nekakve vidove komunikacije, a dakle u tom regionalnom kontekstu ja ne očekujem nikako sada povlačenje Hrvatske, jeli, iz regionalnih inicijativa, iz regionalne saradnje u ovoj regiji, a naravno opet što se tiče evropskih integracija, ja se ne bih složio sa onim ocenom koji iznao gospodin Štrbac. Hrvatska je ustupila delove Akija, prevedenog Akija na hrvatski jezik našoj administraciji, tako dalje. Imali smo dakle određene napretke upravo u vidu saradnje vezane za evropske integracije, i upravo to što može relaksirati u perspektivi odnose jeste ta evropska perspektiva Srbije i to članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji, pa da određena pitanja samim tim je vezana za status srpske zajednice u Hrvatskoj rešimo upravo u skladu pre svega sa regulativom Savjeta Evrope, a naravno i u skladu sa onim što se, tako je već kolokvijalno naziva, evropski standardi.
Da, moramo da već kažem da smo pri kraju, možda da progovorimo koju reč o tom disbalansu kada je o ekonomskoj saradnji reč Hrvatske i Srbije.
Pa ti trendovi nisu nešto što se pokazuje u nekakvom, da kažemo, kraćem vremenskom periodu. Čini mi se, naprotiv, da je ti trendovi već postoje već neko duže vrijeme i pre osnivanja aranžmana CEFTA 2006 kada je formirana jedna zona slobodne trgovine na Zapadnom Balkanu. Tako da i dosta je bitno da će taj trend zapravo i ostati takav. Dakle, Hrvatska će imati zasigurno značajan suficit u robnoj razmjeni sa Srbijom i ovakav trend će ostati. Dakle, dosta je bitno da se ono što je predsjednik Josipović pre nekoliko godina pokrenuo i da se održavanjem određenih zajedničkih foruma biznismena i Srbije i Hrvatske određeni problemi vezani za srpski kapital, za srpska ulaganja u Hrvatskoj poboljšaju i čini mi se da je tu protek nekoliko godina upravo na inicijativu predsjednika Josipovića učinjen značajan napredak.
Predsjednik Josipović je juče rekao da je problem, nije problem, optimistički govori o tome da život je ispred politike, da su sve druge oblasti, kultura, sport, ajde sport, ima i u samoj Srbiji problema kad igraju dva grada, a ne Srbija i Hrvatska, ali uopšte druge oblasti da su se povezale mnogo ranije od političara i da političari sad treba da pokušaju nekako da stignu ove druge. Dakle, da li tu vidite baš u tim razmenama, u toj saradnji, posebno kada govorimo o kulturi, da dve zemlje mogu da pomognu, da i drugi odnosi politički i ekonomski budu bolji.
Svakako, svakodnevni život ima svoju dinamiku, on ne može čekati nekakvo rešavanje određenih pitanja i upravo u tom kontekstu slažem se sa vama da ima značajnog napretka i u kulturnoj i u prosvetnoj i u naučnoj saradnji u pop kulturi, zašto ne, imamo značajnu vrstu saradnje, tako da nekako će nas zapravo život i svakodnevica prinuditi da se i ova pitanja koja su zaista bolna, teška i otvorena postepeno rešavaju i da naravno pre svega u korist građana i Hrvatske i Srbije.
I pretpostavljam celog regiona.
Svakako da je to kičma, jer uvek se srpsko-hrvatski odnosi reflektuju na odnose u Bosni i Hercegovini, tako da stabilnost nekakvog šireg dejtonskog četvorougla, da tako kažemo. Dakle, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore upravo zavisi od tih što boljih odnosa između Beograda i Zagreba.
Samo za kraj da vas pitam, da li vam se čini posle jučerašnje tih ključnih razgovora koji su vođeni juče Josipovića i Nikolića, da zaista ulazimo u neku novu fazu, mada moram da napomenem da sam pročitala u hrvatskoj štampi da ništa nije moglo novo da se očekuje konkretno, zato što još uvek iz Zagreba ne znaju ko su im sagovornici posle rekonstrukcije vlade, da nemaju jasan stav iz Beograda o odnosima dve zemlje.
Pa čini mi se da to nije tačno. Beograd pokazuje jasnu opredeljenost da na nulu ili na minimum svede probleme sa susjedima i tu ne vidim zapravo da je problem u trenutnoj srpskoj spoljnoj političkoj orijentaciji. Naprotiv, jasno je da je regionalna saradnja jedan od prioriteta i u tom kontekstu rešavanje brojnih bilateralnih problema sa susjedima. Dakle, opet se čini da su tu nekakve unutar hrvatski problemi, odnosno problemi u hrvatskoj javnosti se reflektuju tako što se opet to prebacuje na stranu Srbije. A u ovom trenutku zaista ne vidim da Srbija pokazuje bilo kakvu lošu volju u odnosu sa Republikom Hrvatskom.
Čini se naprotiv.
Naprotiv, da. Da.
Hvala vam najljepše, gospodine Đukanović, što ste bili gost talasanja prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Da vam se zahvalim, nadam se da ćemo se videti i u nekoj od narednih emisija talasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite ponovo uz koleginicu Mirjanu Nikić, gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno. Stajala kao sam. Juna će ljubav.